Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori Tiina Lintunen. Me puhutaan punaisten naisten elämästä ja kohtalosta tuossa, tai kohtaloista tuossa vuoden 2018 tapahtumissa ja niiden jälkeen. Voisi vähän taustattaa sillä tavalla, että tässä nyt vuonna 2017 on tämä suuri Suomi 100 vuotta ja 2018 on sille erittäin olennainen jatke. Eli mulla on ainakin sellainen tunne, että nyt julkaistaan kirjoja, jotka käsittelee itsenäistymistä, mutta siis 2018 ja kuinka suuri merkitys sillä on, siis onko nämä arvet parantuneet?
Kyllä mä sanoisin, että ne arvet on parantuneet, mutta kyllä sisällissota ja talvi- ja jatkosota on selkeästi näitä asioita, mitä paljon nostetaan nyt esille ja muistetaan tässä, kun Suomi on 100 vuotta täyttämässä.
No, mennään sitten suoraan tähän naisten asemaan. Eli tämä itse asiassa niin kuin tavallaan tausta siis, minkälainen oli työläisnaisten asema tuossa 2018? Mä kysyn vähän epäreilusti siis, poikkesiko Suomi muusta Euroopasta vai oliko olemassa tällainen ikään kuin yleinen työläisnaisen tai joku kuva työläisnaisesta tässä vallankumouksellisissa vuosissa?
No voisi sanoa, että Suomessa nämä naiset oli ehkä kuitenkin tasa-arvoisemmassa asemassa kuin muualla Euroopassa, esimerkiksi Etelä-Eurooppaan verrattuna, koska työväestö oli... Se oli hyvin tämmöinen maatalouspainotteinen kuitenkin. Naisten työpanosta tarvittiin esimerkiksi pienissä torpissa ja he olivat tasavertaisena mukana siinä miesten rinnalla. Ja sitten yhtä lailla taas työläisperheessä, sielläkin sitä naisen panosta tarvittiin. Eli yleisesti ottaen naiset nähtiin, että heidän paikkaansa oli naimisiinmenon jälkeen kotona. Mutta myös näissä köyhemmissä perheissä niin usein sen äidin oli tehtävä jossain muodossa sitä työtä. Niin siinä mielessä oli erilainen, kun Etelä-Euroopassa oli selkeämpi, että nainen oli pelkästään kotona ja huolehti perheestä.
No siis tässä vaiheessa oli kuitenkin olemassa selkeästi siis työväenliike ja oli ammattiyhdistystoimintaa ja siis poliittinen elämä oli siinä suhteessa mallillaan. Ennen vuotta 2018 tai ennen sisällissotaa, oliko nämä kuvat työläisnaisesta kovinkin negatiivisia vai tuliko tämä hirvittävä muutos sitten vasta sisällissodan myötä?
Kyllä mä sanoisin, että se sisällissodan myötä ainakin kärjistyi. Kyllä aikaisemminkin oli olemassa jo tämmöinen, että ajateltiin, että työväenluokan naiset, että ne on ehkä kevytkenkäisempiä, mitä ajateltiin sitten taas porvariston naisista, mutta kyllä se oli käänteentekevä sitten se 18 ja naisten osallistuminen siihen sisällissotaan.
No jos lähdetään purkamaan sitten tätä kuvaa, koska nämä on aika rankkoja siis, kun kysymys on sodista yleensä, mutta ehkä ennen kaikkea sisällissodassa, siis minkälaista viholliskuvaa täytyy tavallaan luoda, jotta koko sota-asetelma olisi mahdollinen. Eli minkälaisia stereotypioita tai kuvioita punaisista naisista sitten jo sisällissodan aikana alkoi syntyä?
No siinä on oikeastaan 4 tämmöistä erilaista tyyppiä. Ensinnäkin näistä sairaanhoitajista pyrittiin tekemään, heitä nimitettiin punaisia sairaanhoitajia Lemmen sisareksi. Heistä pyrittiin luomaan tämmöistä kuvaa moraalittomina naisina, jotka menee sinne rintamalle ikään kuin vaan pyydystämään miehiä. Sitten puhuttiin näistä naisista, jotka oli seurustelleet venäläisten sotilaiden kanssa. Heissä käytettiin nimitystä ryssänmorsia ja katsottiin, että he on ikään kuin kansakunnan pettureita menemällä yhteen vihollisen kanssa. Ja sitten oli nämä pahuuden lähteet, joiksi nimitettiin näitä punaisia äitejä. Eli heitä syyllistettiin siitä, että he on kasvattanut tämmöisen petollisen kansakunnan, jotka kääntyy isänmaata ja hallitusvaltaa vastaan. Ja sitten 4. ryhmä oli sitten nämä näin susinartut, eli punaiset aseelliset naiset.
No tavallaan köyhyyteen ja työväenluokkaan oli 1800-luvulla kauheasti siis juuri tämä mainitsemasi sukupuolimoraalin oletettu löysyys. Siis nehän oli jo 1800-luvulla tällaisia, että katsottiin, että ikään kuin köyhät sikiävät jatkuvasti ja tässä on tällainen väestöllinen ongelma. Tämä rankka termi susinarttu ja sitten esimerkiksi sellaisen kirjailijan kuin Ilmari Kiannon kieli oli aivan hirveä tuohon aikaan. Voisitko tätä vähän avata tai valottaa?
No voi sanoa, että Ilmari Kientohan oli hyvin poikkeuksellinen henkilö ehkä muutenkin. Ja se, että hän edusti tässä hänen propagandansa, niin se oli kaikista jyrkintä ja ankarinta, mitä oli. Että hänhän nimenomaan vertasi näitä punaisia naisia susiin ja katsoi, että suden jahtauksessakin pitää tämä susinarttu tappaa, jotta se ei synnytä näitä uusia penikoita. Niin hän kirjoitti hyvin raaasti näistä punaisista naisista.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Tiina Lintunen. Me puhutaan punaisten naisten kohtaloista ja elämästä tuossa sisällissodan aikaa ja sen jälkeen. Sä yhdistät tässä tavallaan paikallishistoriaa ja yleistä historiaa, eli kertoisitko vähän keistä naisista sä tässä nyt puhut?
Joo, eli mä oon ottanut tutkimuskohteekseni 267 naista, eli se on kaikki naiset, jotka oli Porin seudulta Porista ja Ulvilasta, jotka päätyi valtiorikosoikeuteen syytettynä maanpetoksellisesta ja valtiopetoksellisesta toiminnasta sisällissodan jälkeen. Ja tässä joukossa oli nyt sitten mukana semmoisia, jotka oli oikeasti ollut siinä punakaartin toiminnassa, mutta myös sellaisia, jotka olivat lähteneet sitten vain punaisten mukana pakenemaan kohti itää, mutta jäivät sitten kiinni siellä jossakin Lahden seudulla ja joutuvat sitten tähän oikeusprosessiin, mikä on sinänsä ihan ymmärrettävää, että nämä kiinniottajat ja valkoiset, niin hehän eivät voineet tietää, että ketkä tässä joukossa on niitä, jotka on oikeita punakaartilaisia ja ketkä ovat sitten vain miehen mukana pakoon lähteneitä henkilöitä.
No millaista luvuista puhutaan sitten, kun ollaan täällä valtiorikosoikeudessa? Mä tarkoitan siis sitä, että se määrä, mikä varsinaisesti rintamalle osallistui naisia, oli paljon pienempi, oliko se suunnilleen puolet siitä, mitä taas sitten, jotka sai tuomion sitten oikeudessa. Eli voiko piirtää esiin sellaista, tai siis onko olemassa jotenkin ikään kuin tavallista tarinaa tai jokin siis sellainen, miten ihmiset, miten naiset ajautui tässä sitten ikään kuin valtion vihollisiksi?
Tarkoitatko se nyt, niin kuin, miten esimerkiksi mun nainen, joku mun esimerkki naisista, että miten hän päätyi punakaartiin?
Joo, vai? Se voisi olla parempi kysymys. Joo, kerro siitä.
Niin, eli kun mietitään silloin 18, niin sanot toi työllistyminen ja punakaartin maksama hyvä palkka, se oli varmaan se, mikä hirveän monia motivoi, mutta siinä oli totta kai myös tämä aatteellinen innostus osana mukana siihen, minkä takia nämä naiset lähti tähän toimintaan mukaan. Mutta se tosiaan silloin sodan alussa punakaartilla oli varoja ja se pystyi maksamaan erittäin hyvää palkkaa näille naisille. Monille oli tarjolla 2 kertaa suurempi palkka, mitä he sai sen hetkisessä työpaikassaan, niin ymmärtää, että se oli tietysti houkuttelevaa lähteä myös tästäkin syystä. Ja sitten tietysti oltiin tekemässä vallankumousta ja koittamassa saada työläisille parempia oloja.
Oliko paljon tällaisia, sanoisiko nyt oikein agitaattoreita, jotka olivat niin pitkän linjan kumouksellista toimintaa tehneitä ihmisiä?
Kyllä siellä joukossa oli aika paljon, koska kuitenkin näistä mun naisista melkein 70% oli ollut jollakin tavalla mukana työväenliikkeen toiminnassa. Ja joko he oli kuulunut paikallisen työväenyhdistykseen tai ollut ammattiosastoon kuulunut tai sitten molempiin. Mutta siellä oli kuitenkin melko paljon myös semmoisia, jotka olivat ihan johtotehtävissä esimerkiksi paikallisen naisyhdistyksen johdossa. Mutta toki oli sitten semmoisia nuoria tyttöjä, jotka kuulu esimerkiksi vaan puuvilla tehtaan ammattiosastoon. Eli he kuulu siihen omaan osastonsa ilman, että olivat kovin aktiivisia toiminnassa muuten.
Jos miettii tätä kahtia jakoa, joka tuolla muodostui ja jatkui vielä aika pitkään, niin ehkä niin kuin kaikkein kärkevimmissä se tulee esiin varmaan tuossa suhteessa sairaanhoitajiin, siis niin kuin rintamalla tai siis siinä aikana punaiseen ristiin liittyneet ja sitten toisaalta tällainen ideaali taas valkoisista naisista ja sairaanhoidosta siellä. Tämä oli mun mielestä todella hurjan jakautunut tässä sun kirjassa. Mitä ihmettä siinä tapahtui?
Ja se on aika yllättävää nähdä, että sairaanhoitajana toiminut saattoi saada ankaramman rangaistuksen, tai todennäköisesti ankaramman rangaistuksen kuin joku semmoinen nainen, joka oli ollut punakaartissa pelkästään keittäjänä tai siivoajana. Ja nimenomaan, niin kuin sanoit, niin se kontrasti tähän valkoisen puolen käsityksen sairaanhoitajista oli ihan hurja, että siellä nämä oli tosiaan tämmöisiä laupeuden sisaria, jotka tosiaan uhraavat itsensä ja ovat valmiita menemään pahoihin paikkoihin rintamallakin, kun sitten taas nämä punaiset naiset leimataan moraalisesti huonoiksi naisiksi ja katsotaan. Ja heiltä, se ei ollut pelkästään seksuaalimoraaliltaan, vaan näissä propagandatarinoissa heiltä otettiin muutenkin kaikki humaanisuus pois ja kerrottiin tarinoita, miten he tappavat siellä sairaalassa valkoisia potilaita, mikä ei itse asiassa ole kyllä ollenkaan pidä paikkaansa sitten muiden lähteiden valossa. Mutta se propaganda oli hyvin jakautunutta.
Mua ihmetyttää, että miten se tulee tuohon. Siis jäi vaan miettimään siis sitä, että onko tämä nyt jotenkin tämä naiskuva, koska siis se, mitä me nyt lähestytään jotenkin punaista ristiä tai jotain, on tietysti se, että kaikille annetaan apua. Oliko jotenkin eroa sitä, miten valkoisella puolella keitä hoidettiin, keitä punaisella puolella keitä hoidettiin, oliko jotain valikoivuutta, joka, niin kuin tavallaan, siis joka oli tavallaan selkeää tai näkyvää?
No kyllä siellä mun käsittääkseni kuitenkin hoidettiin. No tietysti oli rintaman omalla puolella hoidettiin niitä omia, mutta sitten tämmöisessä tapauksessa, että jos siellä sinne tuotiin toisen käsinauhan omaava ihminen, niin kyllä niitä yhtä lailla siellä hoidettiin. Et tässä, mutta tietysti täytyy muistaa, että tämähän oli propagandaa, mitä kirjoitettiin. Ja kuten sanoin, niin siinä koitettiin luoda sitä viholliskuvaa ja tehdä ymmärrettäväksi sitä, miksi oman maan kansalaisia on hyväksyttävää surmata.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Tiina Lintunen. Me puhutaan punaisten naisten elämästä ja kohtaloista sisällissodassa ja sen jälkeen. Sä mainitsit tuossa, että palkka oli yksi tekijöistä, jotka houkutti tähän, mutta miten punakaartissa suhtauduttiin naisiin? Tarkoitan sitä, että oliko siellä ikään kuin tasa-arvoisempi naiskuva tai joka tällaiseen niin kuin progressiiviseen sosiaalistiseen ajatteluun saattoi kuulua mukana. Toteutuiko se käytännössä vai oliko se vain ikään kuin juhlapuhetta? Vai, jatkan vielä, niin oliko kyse siitä hädästä, jossa naisetkin täytyi saada rintamalle nopeasti mukaan tai vähintäänkin tukitehtäviin?
No ainakin näiden aseellisten naisten kohdalla, jos heitä mietitään, niin se punakaartin asenne oli hyvin perinteinen. Eli kansanvaltuuskunta ja tämä sosialistiset naiset, niin hehän vastustivat sitä, että naiset lähtisivät aseellisiin tehtäviin. Sitähän ei hyväksytty aluksi ollenkaan. Mutta kun nämä nuoret tytöt sitten kuitenkin muodostivat näitä asekaartejaan, niin niiden päätettiin sitä, että no, antaa niiden olla, että pidetään ne reservissä, katsotaan, jos niille on tarvetta. Ja kyllähän niitä nuoria tyttöjä sitten käytettiin ensin näihin tämmöisiin vahtipalvelustehtäviin ja sitten myöhemmin, kun tilanne kääntyi oikein huonoksi, niin heidät otettiin sinne rintamalle mukaankin. Mutta se, että kyllä se nähtiin alun perin, että naisen tehtävä on nimenomaan myös punaisella puolella olla tämmöinen armeijaa ja sotajoukkoja tukeva ja osallistua nimenomaan huoltoon ja sitten sairaanhoitoon.
Jos lähtee hakemaan tavallaan oikeastaan niin kuin ääriesimerkkiä, niin noiden tuomioiden perusteella, mitä sun kirjassa on, niin ikäraja, siis kovin nuoria tuomittiin ja sitten esimerkiksi sellaiset, jotka oli toimineet jossakin kaupassa ja siis hyvin, mä haen täältä nyt ääripäätä, joka oli siis niin kuin hyvinkin viaton ja siis ei toiminut mun silmissäni lainkaan vallankumouksessa toiminnassa ja oli vielä kauhean nuori. Tämä ei kuitenkaan ihan heijastunut näihin tuomioihin, eli mistä siinä oli kyse, osaatko sä eritellä?
No se oli aika yllättävää siinä, että nimenomaan tämmöiset, mitä olisi voinut kuvitella, että toimisi lieventävänä asianhaaran, niin ne ei välttämättä, niitä ei siellä huomioitu. Niissä oikeuden pöytäkirjoissa, kun sinne lähetettiin tämmöisiä puoltolauseita näiden esimerkiksi nuorten tyttöjen puolesta, niin niissähän todettiin, että me koitettiin vedota siihen, että he ovat olleet nuoria ja ymmärtämättömyyttä ja lähtenyt sinne mukaan. Mutta ei ne todellakaan useimmiten, ne ei sitten siellä oikeudessa niitä juurikaan huomioitu, mutta sitä ehkä auttaa se, kun mietitään sen aikaista tilannetta, että usein se 15-vuotias nuori nainen, hän oli jo siinä vastuussa itsestään, että työväenluokassa, niin he usein olivat lähteneet jo kotoa ja elättivät itsensä.
Olisi tuossa ikärakenteessa muuten eroa? Mä tarkoitan sitä, että oliko punaisten puolella selkeästi nuorempia naisia kuin jotka osallistuivat sitten hoitotoimintaan valkoisella puolella tai jotain. Eli siis oliko tällainen ikään kuin nuorten vihaisten naisten aseellinen joukko tai oliko ne tällaisia ikään kuin ikä- tai sosiaaliluokka tai muita tällaisia eroja?
No siis aseelliset naisethan he olivat nuorempia ja he olivat selkeästi nuorempia kuin mitä tässä mun tutkimuksessa mukana olleet naiset. Eli nämä mun naiset, niin keskimäärin heistä enemmistö oli just 20-40-vuotiaita. Ja se liittyy ehkä sillä, että he olivat nimenomaan tämmöisiä, jotka olivat olleet poliittisesti aktiivisia ja heitä ikään kuin myös palkittiin siinä kohtaa, kun punakaartin otettiin näihin hyväpalkkaisiin töihin naisia, niin siinä nimenomaan haluttiin ottaa tällaisia, jotka ovat olleet puolueelle uskollisia henkilöitä ja he olisivat jo vähän varttuneempia. Ja usein kävikin niin, että nimenomaan vähän vanhemmat naiset valtasi nämä paikat ja sitten nämä nuoret naiset jäi ilman sitä työtä ja siitä ehkä tuli myös se kipinä, että he perusti sitten näitä naisten aseellisia joukkoja.
No jos mennään tarkempaan ajanjaksoon, niin nämä sun tutkimuksen naiset ja sota käynnissä, siis niinkin jännä termi kuin punaisen vallan arki keväällä 1918. Minkälaista tämä arki oli siis tällaisessa, siis ilmeisesti niin kuin isot sotatoimenpiteet eivät olleet käynnissä, mutta minkälainen, hankala sanoa rauha, mutta minkälainen arki nyt siinä ikään kuin ehti muodostua punaisille naisille sun aineistossa?
No lähinnä se oli siis sitä, että he teki sitä työtä punakaartissa. Eli nämä oli Porissa, se rintama oli siinä hiukan pohjoispuolella, eli itse Porissa ei silloin käyty mitään taisteluita, mutta siellä oli paljon sotilaita, jotka sitten liikkuivat siitä rintamalle. Eli siellä oli todella paljon tätä huoltotoimintaa, mutta kunnallispolitiikassa tai tässä kunnallishallinnossahan punaiset kerkesivät ottaa siellä Porin seudulla vallan, ja he vahtivat ulkona liikkumista ja sitten myös he kerkesivät ottaa tämän oikeuslaitoksen käsinsä siellä. Eli he ikään kuin punaiset pyörittivät sitä kunnallista toimintaa siellä.
Miten tämä oikeuslaitos toimi sitten? Minkälaisia tuomioita, minkälaisia tekoja siellä tehtiin?
No lähinnä ne oli kuitenkin tämmöisiä siviiliasioita, joista ihan siis perus samanlaisia asioita, mitä siellä oli käsitelty oikean rauhan aikanakin. Että ei siinä oikeastaan ollut. Siinä on ollut niin kuin tämmöistä erikoisuutta.
No entä tämän arjen liiketoiminta ja ruokahuolto, miten nämä pyöri?
Siinä sodan alkupuolella se toimi ihan hyvin ja silloin nämä tehtaat oli vielä toiminnassa. Mutta sitten kun tehtaalta alkoi loppua raaka-aineita ja niitä suljettiin, niin siitä alkoi tulla nyt sitten tätä ongelmaa. Ja silloinhan näitä naisia liittyi sitten myös lisää sinne punakaartiin. Että siinä, mutta elintarvikkeitakin, no siinä elintarvikepulaahan oli maassa jonkinlainen, mutta tosiaan kun punaisilla oli vielä siinä vaiheessa rahaa, niin pystyttiin hankkimaan ja pakkoautoilla myös otettiin maatiloilta näitä elintarvikkeita punakaartille.
No jos tullaan nyt sitten tähän radikaalin murroksen, siis taistelujen loppuessa, eli siis ihmiset lähti pakoon ja joutui vankileireille. Jos tarttuisi nyt ensin tähän pakomatkaan, siis mihin punaiset naiset lähti pakenemaan ja mistä syistä?
He pyrkivät lähtemään itärajan yli Venäjän puolelle, Neuvosto-Venäjälle. Ja usein se oli niin, että sinne oli lähdössä myös mies tai muut perheenjäsenet. Ja sitä ajattelin, että koko perhe lähtee sinne. Ja yhtenä syynä siihen varmaan oli se, että punaisten puolella liikkui myös erittäin pahoja huhuja siitä, että mitä tapahtuu, kun valkoiset tulee. Että naiset raiskataan ja tapetaan lapsia ja tapahtuu kaikkia mahdollisia kauhuja, että tässä se oli yksi syy. Ja sitten tietysti nämä, jotka olivat olleet siellä punakaartissa töissä, niin tiesivät, että rangaistuksia on varmaan tulossa ja lähtivät senkin takia sitten karkuun.
Tässä vaiheessa ei siis vielä käyty, vai käytiinkö tässä vaiheessa jo oikeudenkäyntejä vai oliko näitä väliaikaisia vankileirejä sitten heti sodan jälkeen?
Osalla oli niin, että heillä oli jo heti hyvin pian siinä kesällä alkoi ne oikeudenkäynnit. Sehän tapahtui niin, että nämä Porista lähteneet naiset, niin suurin osa heistä jäi kiinni tuossa Lahden seudulla. Ja siellähän oli sitten näitä vankeja kaikkiaan noin semmoinen 80 000. Niin sehän kesti aikansa, että heidän asiansa pystyttiin käsittelemään. Mutta sen pyrittiin tekemään melko nopeasti tämmöinen ensimmäinen esikuulustelu. Ja sen perusteella ne naiset luokitettiin ja kaikki vangit eri vaarallisuusluokkiin. Ja ne, jotka katsottiin vähemmän vaarallisiksi, niin heidät lähetettiin kotipaikkakunnalle odottamassa oikeudenkäyntiä. Ne tapahtui sitten Porissa heidän kohdalta vasta syksyllä. Mutta nämä, jotka katsottiin vaarallisemmiksi, niin heidät pidettiin siellä vangittuna ja heillä oli sitten siinä yleensä kesän kuluessa siellä sillä paikkakunnalla, missä heidät oli vangittu, niin se tapahtui se oikeudenkäynti, valtiorikosoikeudenkäynti siellä.
Niin tullaan näihin oikeudenkäynteihin. Tuossa alussa jo viitattiin siis siihen, että ikä ei ollutkaan lieventävä tekijä ja siis myös se, että kuinka kauan oli toiminut jossakin tukitehtävissä, sekään ei tuntunut olevan. Tullaan siitä sitten äitiyteen, koska siinä oli taas tällainen, joka nykylukijalle tai nykyarvioijalle on aika mielenkiintoinen pointti. Eli siis miten perhetilanne tai lapsien saaminen tai jokin tällainen, miten ne vaikutti täällä tuomioihin?
No ne ei itse asiassa vaikuttaneet mitenkään lieventämästi, mitä olisi voinut olettaa. Että siellä oli esimerkiksi parikin niistä mun naisista oli sellaisia, että he synnytti vankeudessa. Että he oli viimeisillään raskaana siinä vaiheessa, mutta heitä ei päästetty kotipaikkakunnalle, vaan he synnytti siellä vankeudessa. Ja myöskään se, että jos naisella oli lapsia kotona, niin se ei ollut mikään syy, että häntä olisi laskettu vapaaksi. Mutta siitä annettiin kyllä määräys silloin kesällä, että sellaiset naiset, joilla oli siellä pakoretkellä, joilla oli ne lapset siellä mukanansa, niin heidät pyrittiin hyvin nopeasti päästämään kotipaikkakunnalle odottamasta oikeudenkäyntiä. Mutta se ei vaikuttanut sit siihen, mikä se heidän tuomionsa tuli lopulta olemaan.
Missä vaiheessa sitten alettiin kerätä lähipiiristä lausuntoja naisten kelvollisuudesta ja niin eteenpäin. Millä tavalla tämä ikään kuin todistajalausuntokierros tapahtui?
Kyllä se varmaan oli siinä sitten jo heti alkukesästä, kun omaiset sai tietää, että missä mennään ja mitä on tapahtunut. Eli se nämäkin oli kuitenkin siinä toukokuun alussa nämä mun naiset jäivät kiinni, niin sitten niitä on lähetetty siinä kesän aikana. Ja osa varmaan sitten vasta syksylläkin, nämä, jotka sitten käsiteltiin vasta Porissa, niin sitten on lähetetty sinne oikeuteen myöhemmin. Mutta kyllä se lähti siinä liikkeelle jo kesäkuussa, näitä on alettu kirjoittamaan. Ja niitä tosiaan pyydettiin joltakin luotettavilta henkilöiltä sieltä omalta paikkakunnalta, kenen katsottiin voivan vaikuttaa siihen tuomioon alentavasti, että kenen uskottaisiin olevan tällaisia valkoisille mieluisia todistajia. Mutta toki myös omat vanhemmat toimivat todistajina.
Minkä tyyppisiä lausuntoja pyrittiin? Olisitte tarkoitushakuisia vai pyrittiinkö johonkin objektiivisuuteen?
No kyllä mä kuvittelisin, että se varmaan oli se tarkoitus, että saataisiin sitä tuomiota alemmaksi. Ja usein ne oli juuri sellaisia, että siinä koitettiin tehdä niistä naisista yksinkertaisia, että ne on ollut helposti harhaan johdettuja, että eihän ne ole itse ymmärtänyt, mitä ne on lähtenyt tekemään, ja vedottiin just nuoreen ikään, tai sitten saatettiin sanoa, että tämä ihminen, nainen ei ollut mitenkään poliittisesti aktiivinen aikaisemmin, että hänellä ei ole mitään poliittista taustaa, että hän ei ole ollut mitenkään näitä aktiivisia agitaattoreita.
Tuleeko tässä nimenomaan esiin sitten sukupuolierot, koska tuntui sun tutkimuksen perusteella siltä, että tuomioistuimessa ei pelkästään katsottu, mitä oli tehnyt sisällissodan aikana, vaan aika voimakkaasti nousi esiin, minkälainen oli siviellisesti tai moraalisesti. Mitä nämä argumentit oli?
No itse asiassa se oli siinä niissä kuulustelulomakkeissa ja näissä, kun pyydettiin paikallisista suojeluskunniltakin näitä lausuntoja, niin se oli siinä lausuntolomakkeessa jo ikään kuin sisäänrakennettu. Että siinä kysyttiin, että minkämoinen tämä ihminen on, että onko hän kiivas vai rauhallinen ja miten hän on toiminut. Mutta ehkä tämä moraalisuus saattaa olla oikein, että se enemmän kyllä ehkä näkyy nimenomaan naisilla, ja ei siellä nyt ainakaan miesten seksuaalista moraalia kyllä varmastikaan, niin kuin niistä ei käyty varmastikaan keskustelua siellä, tai niistä mainintaa niissä. Mutta että se oli ehkä tämmöinen, että kun näitä suojeluskunnan lausuntoja kun on lukenut, niissähän on ollut ehkä tämmöinen myös paikkakunnan moraalinvartijan paikka katsottu, että nyt katsomme myös tätä puolta tästä. Vaikka käytännössähän sillä ei pitäisi olla merkitystä, jos ollaan tuomitsemassa ihmistä valtiorikoksellisesta toiminnasta isänmaata vastaan, että miten hän on seksuaalimoraalisesti käyttäytynyt vuotta aikaisemmin, niin sillä ei pitäisi olla vaikutusta.
Joo, sitä jäi mua todellakin sun tutkimuksessa hämmentämään, että joskus tuntui siltä, että kyseessä oli koko ajan, siis ehkä sen ajan termein, siveellisyys ja tällainen niin kuin jonkinlainen oppi siitä, mitä on hyvä elämä, että nämä oli täällä voimakkaasti. Sä osittain vastasit tuohon jo, mutta oliko näissä lomakkeissa myös miesten kohdalla tällaisia, siis kunnollisuus, aktiivisuus ja tämän kaltaisia, oliko se lomake sukupuolineutraali toisin sanoen?
Ja siis se sama lomakettahan käytettiin siis myös miehillä. Mä en nyt ole niitä miesten lausuntoja niin paljon lukenut, mutta tosiaan siis lähtökohtaisesti samoja asioita siellä on kysytty, mutta se, että mitä siellä on sitten vastattu, niin uskon, että se on kyllä riippunut siitä, että minkä sukupuolen edustajasta on ollut kyse.
No historiallisesti naisilla huonossa asemassa ollessa on määritelty identiteettiä miehen kautta, ja siis ilmeisesti kyllä myös siis miesten toiminta tässä sodassa ja muut tällaiset asiat vaikuttivat tähän tapahtumaan. Jos miettii siis tällaista, että kuinka aktiivisesti vaikka perhe tai mies on ollut mukana punaisten toiminnassa, vallankumouksellisessa toiminnassa, niin kuinka suuri peruste se oli tuomioille?
Ei se varmaankaan ollut, jos mies oli ollut mukana toiminnassa, niin siihen, että sitä naista olisi sitten tuomittu oikeudessa. Mutta se on sitten eri asia, että mikä oli se yhteisön moraalinen tuomio, koska katsottiin, että tämä koko perhe, että ne on punaista samaa sakkia kaikki. Mutta ei sillä, niin kuin, sillä ei irronnut tämmöistä niin kuin tuomiota, ellei se nainen ollut itse ollut sitten tämmöinen poliittisesti aktiivinen ja agitaattori.
No ketkä oli sitten kunnon naisia? Tarkoitan tässä esimerkiksi sellaisia, jotka oli työskennelleet vaikkapa valkoisten puolella olleiden ihmisten kanssa, siis jotka ikään kuin työnantajina pyrkivät vaikuttamaan näihin tuomioihin. Niin, eli oliko tällaista laajempaakin huolta siitä, että työväestö katoaa ja täytyy saada myös työvoimaa?
Kyllä, siis se oli selkeästi yksi semmoinen syy, mikä näkyi sitten jo kesällä näissä lausunnoissa, mitä oli lähetetty. Eli entiset työnantajat, varsinkin semmoisia, joissa oli ammattitaitoisia tehdastyöläisiä, niin heistä lähetettiin positiivisia lausuntoja ja sanottiin, että tämä ihminen on ihan rauhallinen. Lähinnä ennen kaikkea luvattiin mennä takuuseen siitä, että tämä ihminen ei ryhdy uuteen kapinaan ja olen valmis ottamaan sen takaisin töihin ja ikään kuin sitten sijoittamaan hänet takaisin rauhanomaisesti yhteiskuntaan. Eli se oli nimenomaan siinä loppukesästä niitä lausuntoja alkoi tulla, varsinkin myös sitten maataloista, kun alkoi tulla tämä sadonkorjuuaika ja tarvittiin myös työväkeä sinne pelloille, niin haluttiin kuitenkin niitä tuttuja ihmisiä myös takaisin sinne.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Tiina Lintunen. Me puhutaan punaisten naisten elämän kohtaloista sisällissodan aikana ja sen jälkeen. Tarvittiin siis työvoimaa ja kaikille on varmaan tuttua se, että vuoden 18 siis vankileiriolot herätti suurta kiinnostusta ja kummastusta ulkomailla ja ravintotilanne oli heikko ja tästä niin kuin riidellään edelleen tavallaan mikäkin osa. Tartutaan tuohon huoleen ulkomailla. Miten suomalaisten naisten, pysytään nyt sun tutkimusaineistossa, miten suomalaisten naisten näihin jaettuihin tuomioihin ja oloihin vankileireillä, minkälaisia reaktioita ulkomailla oli ja miten Suomessa niihin suhtauduttiin?
Mä en tiedä, oliko näiden naisten tuomiot se, mikä kiinnitti sitä huomiota ulkomailla, mutta lähinnä se oli nimenomaan nämä vankileirien kurjat olot, kun tiedettiin, että siellä on ihmisiä nälkiintyy ja sitten tämän nälän seurauksena niin heitä kuolee ihan tavallisiin kulkutauteihin, minkä ei pitäisi ihmisiä tappaa, niin se oli se seikka, mikä kiinnitti ulkomailla huomion. Ja se oli selvästikin tämmöinen, mihin eduskunnassakin sitten todettiin, että nyt on asialle pakko tehdä jotain. Ja silloinhan päätettiin sitten, että aletaan laskea näitä ihmisiä ehdonalaiseen vapauteen, jotta sieltä nämä suuret määrät vankileireiltä ihmisiä saadaan pois, koska todettiin, että heitä ei pystytä siellä pitämään elossa.
Minkälaista voiko tässä piirtää jonkinlaista aikajanaa tai jonkinlaista kronologiaa siis siitä, että kansakunta oli pahasti jakautunut, oli totta kai siis varsinaista lynkkausmielialaa sanan ihan voimakkaassa merkityksessä, mutta samaan aikaan oli sitten jonkinlaista, pitäisikö sitä nyt kutsua poliittiseksi realismiksi, että oli jotenkin palattava myös rauhanoloihin, mutta yhteiskunnallinen ilmapiiri oli aika tiukka. Onko jotakin käännekohtaa tai jotain, jossa pyrittiin ikään kuin saamaan kansaa taas jotenkin yhtenäisemmäksi ja millä toimenpiteillä?
No siis kyllä se alkoi, siis että eduskunnassaan käytiin tästä keskustelua ja kyllä se syksyllä oli jo, varsinkin silloin kun katsot, että nyt lasketaan näitä ehdonalaiseen vapauteen nämä, jotka on saanut korkeintaan 3 vuoden tuomion, niin silloinhan suuret joukot ihmisiä pääsi vapauteen. Mutta mikä oli hyvin oleellista oli sitten tämä, mitä tulevina vuosina, no hyvin nopeasti siinä tuli tämä torpparilaki, eli koitettiin saada nämä punaiset, jotenkin ajateltiin, että maan omistamisen kautta heidät saadaan sitoutumaan tähän isänmaan rakentamiseen mukaan. Ja mikä oli myös erittäin tärkeää oli se, että sosiaalidemokraatit pääsivät kunnallispolitiikkatasolla vaikuttamaan asioihin, koska paikallispolitiikassa ei voi olla hallitusta ja oppositiota. Siellä ihmisten pitää pystyä tekemään yhteistyötä, niin se oli semmoinen ehkä mikä kasvatti tähän demokratiaan sitten.
Mitä suuria armahduksia tuossa oli, koska siis tilanne oli kestämätön silloin loppukesästä ja syksyllä 1918, kuinka nopeasti siis väkeä palasi takaisin paikkakunnille ja tapahtui siinä jotain suuria muuttoliikkeitä tai jotain tämän kaltaista?
Se oli lokamarraskuussa tuli jo tosiaan näitä suuria armahduksia, kun ihmiset pääsivät takaisin kotipaikkakunnalle, mutta mitä näistä niin kuin tämän oman tutkimuksen perusteella voi sanoa tästä muuttoliikkeestä, niin mun mielestä se oli yllättävää, että sitä ei ainakaan tuolla Porin seudulla näiden punaisten kohdalla tapahtunut. Kun olisi voinut olettaa, että se ympäristö ja mielipide, ilmasto olisi ollut hyvin ankara näitä punaisia kohtaan, että se olisi halunnut lähteä ehkä uudelle paikkakunnalle aloittamaan alusta. Mutta mä mietin, että onko se sitten ollut, että Porissa oli kuitenkin niin paljon näitä punaisia, että he ovat varmaan saaneet toisistaan tämmöistä yhteisöllistä tukea, mikä on auttanut siihen, että he ovat pystyneet jatkamaan siellä elämäänsä, että se tukiverkko on ollut niin laaja, koska ihan siellä oli vain pari ihmistä näissä mun naisissa, jotka silloin vuonna 18 lähtivät jollekin toiselle paikkakunnalle. Mutta mä luulen, että tässä on myös semmoinen, että tilanne on ollut varmaan vaikeampi maaseudulla. Mä voisin kuvitella, että jollakin pienellä paikkakunnalla niin se valkoisten paine on ollut suurempi niitä punaisia kohtaan.
No pysytään tässä sun aineistossa, koska jos mä oikein muistan, niin siis esimerkiksi kirkosta eroamisen ja tämän kaltaisten tapahtumien osuudessa sun aineistossa nämä Porin seudun naiset olivat, siis erot niin kuin koko maan tilastoihin oli hyvinkin suuria. Ja Pori oli suhteessa väkilukuun täysin teollisuuskaupunki, yksi teollistuneimmista. Eli miten tämä näkyi sun aineistossa?
No siis se oli sinänsä, Porissa ja Ulvilassa oli jo maan keskiverto enemmän. Silloin 1923, kun tämä uskonnonvapauslaki tuli ja oli mahdollista erota kirkossa, niin Pori ja Ulvila erottu jo hieman ylipäätänsä siinä maan keskiarvoista, että minkä verran sieltä erottiin. Siellä erottiin siis tavallista enemmän kirkosta, mutta sitten näiden mun punaisten kohdalla niin se lukuhan oli niin kuin 20-kertainen suhteutettuna siihen alueen normiväestöön, että minkä verran heitä erosi kirkosta.
No vielä tässä sun aineistossa, sä oot kerännyt niitä aika laajalti siis, kertoisit sä oikeastaan, mitä sulla on valtava arkistoluettelo sun kirjan lopussa, eli millä tavoin sä oot tavoittanut tätä Porin naisten todellisuutta siinä?
No kun tosiaan se lähtökohtahan oli se, mitä mä aluksi tutkin, oli se, että mä keräsin heistä kaikista sen valtiorikosoikeuden pöytäkirjat tästä näistä naisista, mutta sitten se oli niin kuin se tutkimuksen helpoin osuus, koska ne oli yhdessä paikassa löydettävissä ja kaikista kutakuinkin samanlainen vertailukelpoinen aineisto. Mutta sitten kun alkoi selvittää, että mitä heille tapahtui sitten sen sisällissodan jälkeen, niin se oli todellista sitten semmoista salapoliisityötä ja etsintää välissä. Että tietysti mä heistä kaikista hain seurakunnan ja sitten nämä, jotka oli eronnut kirkosta, niin maistraattien tiedot, että mitä heistä löytyy. Mä seurasin heitä heidän kuolemansa saakka. Ja sekin oli semmoista hyvin vaiheenrikasta, kun siellä parhaimmillaan joku vaihtaa 8 kertaa paikkakuntaa, niin aina tilaat sitten sieltä maistraatista uuden virkatodistuksen ja seurat, että kuinkahan monta vuotta se pysyy paikallaan ennen kuin se taas vaihtoi jonnekin muualle. Mutta se oli se, mistä sai niin kuin tietää tämän naisen perustiedot, että onko mennyt naimisiin, onko saanut lapsia. No sieltä saattoi nähdä myös sen, että onko häntä tuomittu jossain muista rikoksista ja sitten näkee, että mihin hän on kuollut koska. Mutta sitten tietysti oli näiden puolueiden arkistot, mistä koitin seurata tätä heidän poliittista myöhempää elämäänsä. Ja sitten nämä, jotka päätyivät etsivän keskuspoliisin kirjoihin, niin sieltä heistä löytyi sitten tietysti uutta tietoa myös.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Tiina Lintunen. Me puhutaan punaisten naisten elämän kohtaloista sisällissodassa ja sen jälkeen. Tämä paluu arkeen siis, esimerkiksi sellainen asia, että sä mainitsit tuossa jo kunnallispolitiikan, jossa jouduttiin tekemään yhteistyötä eri poliittisten rintamien kanssa, niin kuinka nopeasti oli mahdollista tehdä jälleen, sanotaan sitten vaikka sosiaalidemokraattista tässä yhteydessä, sosiaalidemokraattista, ei-vallankumouksellista, reformistista politiikkaa?
No kyllä he sillä kunnallispolitiikkatasolla pääsi kuitenkin vaikuttamaan, niin kuin sanoisin, melko pian jo sen sodan jälkeen. Et mun mielestä se onnistui niin kuin yllättävän nopeasti ja se on varmaan se yksi syy, miksi sitä uutta vallankumousta ei koskaan tullut, koska nämä pystyttiin niin hyvin sitouttamaan yhteiskuntaan, nämä ihmiset.
Millä tavalla äärivasemmisto ja vasemmisto tuossa itse asiassa jakautui, koska siis oli olemassa tietty sosiaalidemokraattinen uusi valtavirta, joka ei ollut niin vallankumouksellista, mutta alkoi myös piirtyä esiin varsinaista kommunistista liikehdintää ja tämänkaltaisia asioita. Eli miten jakautunut tämä vasemmisto oli tässä vaiheessa tai vähän sisällissodan jälkeen?
Kyllä se oli heti siinä 20-luvun alussahan tämä tapahtui, tämä jakautuminen, ja Moskovaan perustettiin SKP. Ja myös näissä munkin naisissa niin selkeästi osa oli tätä hyvin kommunistista äärijoukkoa, mutta se toiminta, niin sehän oli kuitenkin naamioitua ja heidän piti toimia sitten 20-luvulla kuitenkin salaisesti. Et siinä 20-luvun alussa niin kommunistit onnistui joitakin osastoja Porissakin vallottamaan, mutta sitten hyvin pian nämä lakkautettiin valtion toimesta. Mutta se oli mielenkiintoista, että nämä nuorisojaostotkin, ne pulpahti sitten aina uudella nimellä ja yritettiin uutta toimintaa, mutta kyllä se sitten pikemmin toimi maan alla, kunnes sitten vasta jatkosodan jälkeen kommunistien toiminta oli taas laillista.
No tämä iso teema tässä, joka kulkee läpi tutkimuksen, siis tietysti siis naiseus, mutta siis samalla perhe. Ja tässä oli tämä, mihin sä alussa viittasit, oliko kova termi, taisi olla siis susinartut ja epäkelpoa kansanväestöä tai mitä termejä tuossa nyt sitten ikinä käyttäisikään. Mutta esimerkiksi sotaleskien kohdalla oli ongelma jo sitä, että kenen annetaan kasvattaa lapset, minkälaisia ristiriitoja tässä tai minkälaisia erilaisia näkemyksiä tässä oli ja mitä toteutettiin kasvatusperheissä ja niin eteenpäin.
No silloin, se oli jo 1919, sosiaalihallituksella oli tämmöinen projekti, missä yritettiin saada näitä punaorpoja, siis sekä täysorpoja että näitä isänsä menettäneitä puoliorpoja, saada uudelleen kasvatettavaksi lähinnä näitä koteja, joihin heitä suostuttiin ottamaan, oli vakavaraisessa maalaistaloissa Pohjanmaalla. Mutta siinä oli tosiaan ehkä kaksi syytä, miksi näitä lapsia yritettiin saada pois näitä äideiltänsä. Ensinnä oli siis ihan tämmöiset, voisi sanoa, pyyteettömät tavoitteet, eli ajateltiin, että lapset pääsivät parempiin oloihin. Eli maaseudulla olisi puhtaampi ilma ja niissä maataloissa olisi antaa heille ruokaa, koska niillä äidillä oli kuitenkin hyvin tiukat olot taloudellisesti. Mutta sitten siinä oli myös tämmöinen kasvatuksellinen projekti, eli ajateltiin, että nämä valkoiset perheet pystyisivät ehkä valkaisemaan näitä lapsia sitten ja kitkemään sen ajan termein punikin basillin pois näistä lapsista. Ja tämähän oli usein se syy, tämä jälkimmäinen, miksi äidit olivat hyvin vastahakoisia tähän lastensa pois lähettämiseen. Ja totta kai myös ymmärtää, että äidin rakkaus oli sellainen, että totta kai haluttiin pitää ne omat lapset siinä lähellä ja kasvattaa heidät itse.
No, tuossa tulee esiin siis sellainen asia, että tuon ajan valtavirtaa tuona aikana ja itse asiassa vähän myöhemminkin tuolla niin kuin 20-30-luvulla ehkä vähän pidemmällekin oli siis sellaiset ajatukset ikään kuin sosiaalihygieniasta ja eugeniikasta, tällaiset siis siitä siis rotuajattelusta ja nimenomaan ehkä äiteihin kohdistuvasta tällaisesta paineesta. Oliko tällaiset argumentit siis suora vaikka siis jokin eugeniikka tai tällainen, oliko ne voimakkaita vai tuliko se vasta joskus 20-30-luvun myötä Suomeen isompana?
Kyllä mä sanoisin, että se tuli vasta sitten myöhemmin, että ei se ainakaan näkynyt näissä mun aineistoissani vielä silloin tältä osin, paitsi sitten näiden naisten osalta, jotka olivat olleet suhteessa venäläisten kanssa. Siellä tulee selkeästi tätä rotukäsitystä. Se nousee esiin siellä, missä näiden naisten osalta, joita just nimitettiin ryssämorsiamiksi, että he huonontaa suomalaista sukukantaa lisääntymällä venäläisten kanssa.
Viittasit myös siihen, että erilaiset sosiaalireformit ja muut tämän kaltaiset asiat oli sellaisia, mikä ehkä eheytti kansaa enemmän kuin niin kuin myytti ehkä talvisodasta tai tällaisesta. Eli jos mennään tässä ihan konkreettiin asioihin, vaikka sotalesket ja lapset siellä, minkälaista sosiaaliturvaa sisällissodan jälkeen alkoi hahmottua?
No siis valkoisella puolellahan näille leskille määrättiin eläkkeet välittömästi sodan jälkeen ja katsottiin, että he eivät missään nimessä, heitä ei saa laittaa joutua turvautumaan tähän köyhäinapuun, mikä katsottiin, että se on alentavaa. Mutta sitten punaisella puolella kävi sitten päinvastoin, että siellä näille leskille he katsottiin, että he ei ole oikeutettuja saamaan tätä samaa etuutta, koska katsottiin, että se on heidän omaa syytä ikään kuin, että he ovat joutuneet tähän asemaan. Ja heillä oli sitten nimenomaan tämä köyhäinapu, mihin heidän piti turvautua. Ja se oli paljon huonompi kuin mitä oli nämä eläkkeet ja sitä piti anoa aina uudestaan, että se ei ollut mitenkään tämmöinen jatkuva ja se ei ollut myöskään ikään kuin ilmaista rahaa, vaan se piti jollakin tavalla korvata. Eli joko se piti maksaa myöhemmin takaisin, tai sitten se piti tehdä työtä sitä vastaan. Esimerkiksi Porissa oli tämmöinen, että naisten piti kerätä jotakin yrttejä ja lääkekasveja luonnosta sitä köyhäinapua vastaan. Että punaisten kohdalla nämä lesken eläkkeet toteutui sitten vasta 20 vuotta myöhemmin, sitten talvisodan jälkeen.
No miten sitten sellainen iso asia, kun teikö nyt sanoisi kansakunnan henkinen tila tai jokin tällainen, mä tarkoitan täällä sitä, että punaiset naiset sun aineistossa sisällissodan jälkeen, voisi olla monta reagointitapaa, josta yksi olisi katkeruus, voisi olla viha, kolmas voisi olla niin kuin haluaa vain unohtaa tai hiljeneminen. Mä en nyt osaa siis mitenkään tyhjentävästi sanoa tällaisia selviytymistrategioita, mutta oliko jotain, sun aineiston naisissa, oliko siis voimakasta katkeruutta vai oliko halua unohtaa? Mikä näistä niin kuin piirtyy voimakkaammin tai mitkä niistä piirtyy ehkä voimakkaammin esiin?
No mä sanoisin, että siellä oli niitä kaikkia. Ainakin mä mietin, että mitä nämä haastatteluissa, mitä on näiden lasten kautta kuullut, että miten niin siellä oli nimenomaan tätä, että osa vaikutti siltä, että oli tosiaan katkeria siitä saamastaan kohtelusta. Mutta sitten oli näitä, jotka oli vain aloittaneet uudestaan ja he saattoivat puhua niistä tapahtumista, mutta ikään kuin ilman mitään sen suurempia tunteen purkauksia, että no he ovat olleet siellä mukana, mutta se oli siinä. Mutta sitten on myös ollut näitä, jotka on vaiennut ihan täysin. Eli siitä ei ole niin kuin perheessä puhuttu ollenkaan. He eivät ole halunneet kertoa siitä yhtään mitään. He ovat sulkenut sen pois ja ehkä osa myös nimenomaan häpeillen, että on tapahtunut, tai sitten se on ollut vain niin kipeä asia, että siitä ei ole haluttu puhua.
No, mitä toi vasemmisto-oikeiston radikalismi 30-luvulle tultaessa, tuliko se sun aineistossa esiin, oliko siinä jotakin erityistä, ehkä muusta maasta poikkeavaa tai jotain muuta tällaista esiin nousevaa?
No ei, näiden mun naisten kohdalla ei ollut ainakaan kovinkaan paljon. Siellä on ihan pari naista, jotka ovat kirjoittaneet sitä. Esimerkiksi tämä Hilma Laine, joka oli sosiaalidemokraattien naisten toiminnassa vahvasti mukana, niin hän kirjoittaa sitä, että miten siellä puolueen papereista löytyy, että miten oikeistoradikaalit ovat yrittäneet painostaa heitäkin, mutta tähän ei taivuta. Ja hän oli nimenomaan sosiaalidemokraatti, eli se oli siinä vaiheessa, kun oli kommunistit saatu jo pois toiminnasta, niin senhän jälkeen sitten nämä oikeistoradikaalit kääntyi sosiaalidemokraattien kimppuun, niin tässä vaiheessa Hilma kirjoitti näin. Mutta sehän olikin se käänne, milloin sitten tämä liike kääntyi itseään vastaan, että kun he kääntyivät nämä oikeistoradikaalit sosiaalidemokraatteja vastaan, niin silloinhan muut puolueet alkoi reagoimaan tähän, niin kuin irtautuivat tästä toiminnasta ja jättivät nämä radikaalit.
No hirvittävän paljon tavallaan sellaiseen Suomen itsenäisyyskaanoniin kuuluu tämä talvisodan ihme. Pitäisikö se kyseenalaistaa?
Ehkä jossain määrin, tai nykyisinhän kuitenkin ollaan selkeästi sitä mieltä, että nämä oli nämä sosiaaliset uudistukset, mitä tapahtui jo 20-30-luvulla, että ne oli osaltaan siihen vaikuttamassa jo, että kansa alkoi yhdistyä ja nämä entiset punaiset kokivat olevansa jo kansalaisia siinä missä muutkin. Mutta kyllä se tietysti sitten oli se talvisota semmoinen yhteinen ponnistus, ja kun se uhka tulikin ulkopuolelta, niin siinä oli pakko unohtaa ainakin osa niistä erimielisyyksistä.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Tiina Lintunen. Me puhutaan punaisten naisten kohteloista sisällissodan aikaan 1918 ja sen jälkeen. Sä viittaat tässä tutkimuksessa myös tällaisiin vähän myöhempiin aikoihin tässä siis siitä, että milloin ikään kuin punaisten asema yleensä ja punaisten naisten asemaa pyrittiin jälleen historiassa nostamaan esiin, siis esimerkiksi eläkkeellä. Siis sitä, että tavallaan siis kysymys on siitä, että valtiovalta tunnustaa arvon ja siis eläkkeen muodossa, joka tuolloin heti sodan jälkeen oli hyvinkin eriarvoista. Mutta sitten tähän palattiin jo siis, oli tämä 30-luvun tavallaan sosiaalireformismi ja sitten vielä 60-luvullakin tavallaan käytiin sitä taas tällaisia kamppailuja. Voiko tässä vetää jotain pitkää kaarta, milloin tällaisia, sanotaan nyt sitten vaikka kansalaiskelpoisuuden palauttamisia on tehty?
No tosiaan tämä oli yksi merkittävimmistä, tämä punaleskille vihdoin maksettu eläke silloin, koska sosiaalidemokraatit olivat koko tämän ajan sisällissodasta lähtien eduskunnassa aina uudelleen ja uudelleen nostanut esiin tätä. Niin, eli se lesken eläkkeet silloin 40-luvulla ja sitten toinen tämmöinen selkeä kädenojennus punaisille oli vielä 70-luvulla, jolloin valtio päätti maksaa korvauksen kaikille näille henkilöille, jotka olivat olleet vankileireillä 1918 ja siitä eteenpäin. Ja tämä oli semmoinen, että siis ei ollut pelkästään, se korvaus ei ollut näille, jotka olivat olleet syyttömänä siellä vankileireillä, vaan ihan kaikille, jotka olivat joutuneet olemaan silloin vankileireillä.
Tässä oli ilmeisesti jonkinlaisia hankaluuksia myös näissä avustustoimenpiteissä tai myös kunnian palauttamisessa, koska oli muun muassa, oliko se nyt sitten SMP:n laki, joka oli siis vapaussodan uhreille, ja tämä vähän herätti sitten niin polemiikkaa, että ketkä tähän oli oikeutettu tähän korvaukseen. Puututaan tuohon nimeen, siis Mannerheimin lastensuojeluliitto oli kenraali Mannerheimin lastenliitto, ja siis valkoisen vapaussodan tuki. Kuinka paljon Tai siis tämä nyt on vanha juttu, siis se, että niin kuin tästä, näistä nimistä käydään vieläkin kiistaa, ja mäkin joskus sanon vain jotain vuoden 1918 tapahtumat tai jotain. Nyt mä sanon sisällissota, mä oon tottunut siihen termiin, mutta nämä tuntuu niin näyttämän pitkiltä, siis vapaussota SMPn suussa kuulostaa kummalliselta. Miten tämä sitten esimerkiksi tieteessä sitten, tämä sulla näkyy, siis onko tässä ollut niin radikalismin kausia, 60-luvun vasemmistoradikalismia ja niin eteenpäin, ja siis millä tavalla nämä on liikkunut ajassa, nämä käsitykset sisällissodasta?
No siis silloin, aikanaanhan tietysti niin kuin silloin puhuttiin selkeästi vapaussodasta ja vallankumouksesta, ja punaiset sen tapahtumien jälkeen puhu kapinasta. Sen jälkeen pitkään puhuttiin, 60-luvullakin oli kansalaissota, oli semmoinen vakiintunut termi, mitä käytettiin paljon. Mutta nyt sitten sanotaan jo tuosta 90-luvulta lähtien, niin tutkijoiden piirissä on yhä enemmän vakiintunut tämä termi sisällissota tai vuoden 18 tapahtumat. Mutta mun mielestä itse asiassa ne kaikki termit on aivan oikein silloin, kun puhutaan niiden aikalaisten suulla. Katsotaan sitä, että kenen näkökulmasta puhutaan, mutta näinkö tutkimuksellisesti, niin se on sisällissota, mitä nimitystä minä käytän ja muut nyt tämän päivän tutkijat.
No näissä sun tutkimuksissa, näissä sun tutkimuksissa porilaisissa naisissa, niin kun mennään aikaa eteenpäin, niin totta kai siis moni ehtii kuolla tässä, hyvinkin suuri osa ehtii kuolla tässä, ja sitten toisaalta jotkut eli hyvinkin vanhoiksi, ja sitten sä oot myös seurannut siis sitä, kuinka äidit kertoivat tyttärelleen tästä, eli mennäänkö tähän ikään kuin suulliseen perintöön, joka sisällissodasta seurasi, ja nimenomaan naisten perspektiivistä, miten tämä on elänyt?
Tosiaan, kuten tuossa aikaisemmin jo vähän tuli mainittua siitä, niin siinä jotkut kertoi sitä, ehkä semmoiset, jotka olivat olleet politiikassa myöhemminkin mukana, niin musta tuntuu, että he kertoi ehkä vähän ylpeillenkin siitä, että, tai he eivät ainakaan mitenkään häpeileet ja peittäneet sitä, mutta sitten voi sanoa, että semmoisissa tapauksissa, jossa se ehkä se perheen puoluekanta oli muuttunut, sieltä vasemmalta oltiinkin siirretty oikeammalle myöhemmin tai oli tapahtunut jotakin sosiaalista, yhteiskunnallista nousua, niin se tuntui, että näissä tapauksissa siitä haluttiin sitten vaieta. Katsottiin, että se on mennyttä ja nyt ollaan jossakin muualla, muussa ajassa ja paikassa.
No entä sitten sellaiset naiset, jotka eivät ikään kuin löytäneet enää sijaa Suomessa, eli siis tiedetään traagisia kohtaloita, ihmiset, jotka hakivat turvaa Neuvostoliitosta, mutta sitten oli toisaalta myös Amerikan kortti tässä käytettävissä. Minkälaisia esimerkkejä sulla on tästä sun aineistossa?
No, mulla oli itse asiassa 6 naista, jotka mä sain jäljitettyä ja selville siitä, että he lähti Amerikkaan silloin aika pian muutaman vuoden kuluessa sisällissodan päättyessä 20-luvulla. Mutta heistä 3 oli semmoisia, että he itse asiassa palasivat Suomeen sitten takaisin ja jatkoi elämäänsä täällä. Et mä luulen, että se on ollut semmoista uuden alun etsimistä, mutta tavallaan myös sitä, että sehän nähtiin semmoisena kultamaana se Amerikka silloin, että sinne lähdettiin tienaamaan ja on ehkä ollut tarkoituksenakin, että käydään siellä tekemässä töitä jonkun aikaa ja sitten muutaman vuoden päästä palataan rahojen kanssa takaisin ja aloitetaan parempi elämä täällä Suomessa.
No, tämä ikuinen kysymys tavallaan sukupuolin moraalista ja siis muutenkin oikeastaan moraalista, tietysti tällainen kotiuskonto, isänmaa, moraali ja siis voimakas, vaikka Suur-Suomen ajattelu myöhemmin, mutta mä puutun 2 asiaan. Me tuossa alussa viitattiin tuohon kirkosta eroamiseen, joka sulla tuli voimakkaasti esiin sun aineistossa suurempana kuin muualla maailmassa. Toinen oli esimerkiksi sellainen, että olisi tapahtunut uskonnonvapaus ja toisaalta myös siviilivihkiminen oli mahdollista. Eli tällaisia, jotka oli kuulunut tällaiseen sosiaalistis progressiiviseen ajatteluun, saiko ne enemmän jalansijaa Suomessa vai jäikö ne vähän kuriositeeteeksi?
No ainakin tämä siviiliavioliitto jäi enemmän tämmöiseksi vähemmistön jutuksi, koska sosiaalidemokraattisissa lehdissähän ihmeteltiin ja kirjoitettiin sitä, että miten voi olla mahdollista, että nyt tähän tilaisuuteen ei tartuta, kun sitä oli niin kauan odotettu ja toivottu. Koska sehän oli melko yleistä silloin ennen kuin tämä siviiliavioliitto toteutui, että tämmöiset vakaumukselliset sosialistit, niin he solmi tämmöisiä niin kutsuttuja oman tunnon avioliittoja. Ja he lehdessä ilmoitti, että nyt olen suhteessa tämän henkilön kanssa ja aion tästä edes, ne ottivat yleensä sitten naiset ottivat sen miehen nimen käyttöön ja he, sitä nimitettiin tosiaan oman tunnon avioliitoksi. Sitten oletettiin, että kun tuli tämä siviiliavioliitto mahdolliseksi, että nyt sosialistit ja sosiaalidemokraatit ryhtyisivät sitä hyödyntämään enemmänkin, mutta sitten se nousi esiin erityisesti silloin, kun tuli tämä uskonnonvapauslaki ja todettiin sosiaalidemokraattien lehdistössä, että jääkö tämäkin nyt pelkäksi tämmöiseksi nimelliseksi muutokseksi, että tähän ei tartutakaan.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Tiina Lintunen. Me ollaan puhuttu punaisten naisten kohtaloista ja elämästä 1918 sisällissodassa ja sen jälkeen. Yksi asia, mikä vaikuttaa ihmisiin kovasti on ikä myös suhteessa vallankumouksellisuuteen ja tällaiseen sun aineistossa. Iän myötä, säilyykö katkeruus vai tapahtuuko jonkinlaista sisäistä sovitusta tai tämän kaltaista asiaa? Eli etäisyys tästä sodasta ja iän tuleminen tähän mukaan, tekikö se, vähän omitoinen, mutta tekikö se ihmiselle hyvää, syntyykö tällaista eheytymistä?
Kyllä mä uskon, joo. Et oli varmaan joitakin, jotka saattoi olla katkeria siihen loppuun asti, mutta sitten kun niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että täällä tapahtui näitä hyvityksiä, kuitenkin tapahtui ne lesken eläkkeet ja sitten oli tämä toinen vankileireillä olleille maksetut hyvitykset, niin kyllä mä uskon, että se vankileirihyvityskin, se oli summana, se oli lähinnä symbolinen, mutta mä uskon, että sillä oli juuri nimenomaan se symbolinen merkitys näille henkilöille, eli heidän kokemansa kärsimykset ikään kuin tunnustettiin, että ne oli tapahtuneet ja ne haluttiin hyvittää valtiovallan taholta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Tiina Lintunen. Oli joo.
Kiitoksia.